Ja, velkommen til dirigentloftet her fra kjelleren I sentralen. Veldig glad for at vi har fått komme hit I dag og snakke om dirigentrollen. Det et tema som gjenstand for veldig mye diskusjon. Hva det man vil med den rollen? Hva vil man ha fra den rollen? Jeg heter Kolbjørn Holte. Jeg første konsertmester I KORK og førsteamanuensis I fiolin på Norges Musikkhøgskole. I tillegg så dirigerer jeg litt rann. Og jeg har fått lov til å ta med meg en venn, en gjest her I studio. Og for meg så var det veldig enkelt. Det var et navn som datt ned I hodet mitt, og det var Svein Haugen. Og Svein, kan ikke du fortelle litt om deg selv og din bakgrunn?
Jo da, det kan jeg gjøre. Vi har vel litt av samme bakgrunn, så det jeg spilte jo I Oslo Filharmonien i 38 år, og de fleste av de årene var jeg solobassist. Men en av grunnene til at jeg det vel kanskje også det at jeg I cirka 20 av de årene satt som leder av programkomiteen I Oslo Filharmonien, og ble kjent med mange dirigenter, på godt og vondt kan man vel si da. Sånn jo livet da, så... Så det vel grunnen til at jeg her da?
Ja, jeg synes det utrolig spennende med all den erfaringen du har og alle de dirigentene du har blitt kjent med. Og jeg har også stor tiltro til dine vurderinger av den rollen, fordi det måtte du jo, når du jobbet så mye med programkomiteen, så måtte du jo... Du måtte finne ut hvem den rette dirigenten for hvilket prosjekt, og det innebærer jo at man også må være veldig bevisst de dirigentene som kommer innom. Hva det vi kan bruke det mennesket til ved neste anledning? Eller kanskje det ikke burde bli noen neste anledning?
Nei, det hender jo ofte, eller hendte ofte for å si det sånn, at det ikke ble noen neste anledning. Og mange ganger så var det, ønsket vi jo veldig at det skulle bli en neste gang, og så, men det var ikke like lett bestandig. For det klart, jo høyere nivå det på en dirigent, jo mer ettersport han, og kan dra hvor han vil, altså. Så, det var veldig interessant å snakke med mange dirigenter, og en som ble veldig godt kjent med var jo Marius Janssons. Fordi han var jo vår sjefsdirigent og kunstnersleder I 23 år, som faktisk en ganske lang periode I vår tid. Så han var jo sjefsdirigent hos oss fra 1979 til 2002. Så jeg lærte jo veldig mye av han I forhold til... dirigenter og vad man skulle se etter I forhold til stil, følelse og psykologi og alt det som jo en dirigent må ha. Jeg bruker si det at jeg tror det å være en dårlig dirigent ganske enkelt. Men det å være en veldig god dirigent meget vanskelig. Og så har du jo da de dirigentene som har det lille oppå det igjen, som ikke jeg tror kan læres. Jeg tror det må være medfødt. Altså.
Ja, hvis vi skal rett og slett hoppe rett I kanskje kjernen av det hele hva det egentlig vi forventer hva det vi ønsker oss av en dirigent som orkestermusikere hva det som gjør oss lykkelige I forhold til den som står der foran
Nei, altså det begynner vel med at han må ha en viss form for slagteknikk altså og du kan si I forhold til oss så jo dirigenten litt uheldig for han har jo ikke noe instrument han kan stå opp på morgenen og bare begynne å øve på, sånn som vi kan. Så han jo avhengig av å ha et orkester, altså. Men der ligger jo også mye psykologi, altså, i hvordan man skal oppføre seg I forhold til... Men det klart, I utgangspunktet så må han jo ha, sånn som vi må ha på våre instrumenter, en viss teknikk I forhold til det. Jeg husker jeg spurte en gang Marius hvor lang tid det tok å lære seg en sånn vanlig slagteknikk med de... Så sa han det at det tar 2-3 måneder, men da begynner problemet, han sa. Det var akkurat som da jeg tok sertifikat, så sa han sjåføreren som at ja, nå har du fått sertifikaten, nå kan du begynne å lære deg å kjøre bil. Og der, det ligger veldig mye der, altså. Og jeg kommer så ofte tilbake til Marius, men for han var jo en dirigent som aldri ble fornøyd med seg selv, først og fremst. Jeg kjenner jo mange kollegaer I Berlinfilharmonien, og på 80-tallet hadde jo han sin første konsert der, blant annet Griegs Per Gynt-suite og Sjostakovitsjs femte. Og det var en kjempesuksess. Men det som overrasket mange mest, at neste morgen så hadde de prøve med en Bruckner-symfoni med en sånn kjent Bruckner-tolker. Og den som satt I salen med partitur og fulgte med hva som skjedde på podiet, det var Marius Janssons. Det hadde de aldri opplevd før, at en dirigent på det nivået Men det var Marit sitt nøtteskall altså. Mm.
Du nevner det med dirigentteknikk, altså slagteknikk og sånn. Kan det oppstå situasjoner hvor man føler at en dirigent har veldig god slagteknikk, men ikke så mye musikalsk å komme med, og eventuelt motsatt?
Ja da, det har jeg opplevd veldig mange ganger. Altså. Der er dirigenter som slår veldig, skal man si, vakkert, altså, veldig rent og sånn. Altså. Men de slår takten. Mm. De slår ikke fra seg. Og der mener jeg det en veldig stor forskjell altså, i at du får musikk i... For det finnes også dirigenter som ikke holder seg til den vanlige taktslåingen. Altså. Jeg kan nevne at vi spilte Prokofjevs 6. symfoni med Gergiev en gang. Yeah. Han holdt seg overhovedet ikke til som vanlig 3-slag i takten, 4-slag i takten. Han slo rett og slett musikk. Men det var ikke til å misforstå. Det var, alt var helt, helt klart altså, ut fra det musikken inneholdt og sånn. Så. Men så har du da, jeg nevner igjen Marius, men også en mann som Svetlanov, som pratet veldig lite, for han kunne bare russisk, og det kunne ikke vi. Så kunne ha litt tysk og litt... men han hadde også en uførbarlig slagteknikk, samtidig som han forbandte da med frase og med... For altså, musikk er jo en kombinasjon av hode og hjerte,
ja.
Så som jeg oppfattet det. Ja. Og blir det bare hode, så kan det bli litt kaldt og sånn. Og blir det bare hjerte, så kan det bli litt struktur på det, for å si det sånn.
Ja, så det er interessant det du sier om Svetlanov som ikke sa så mye. For det er jo også en ting som skiller veldig mange dirigenter fra hverandre. Noen liker å prate mye på prøvene, og noen liker ikke.
Mm.
Og generelt så er det vel en sånn tommelfingerregel at det er ikke noen gunstig sak å skravle for mye. Men så opplever man at det er kanskje mange, mange veier til det å gjøre en god innsats som en dirigent likevel. For jeg har opplevd for eksempel to ganske store motpoler der også. Den ene er Niklas Arnon Kor, som var slagteknisk, hva skal jeg si, veldig primitiv, kanskje. Han var ingen, det var ikke flott å se på, det var... jeg må si man visste alltid når man skulle spille, for det var en viss puls i det han gjorde, men det var veldig mye armer og ben og lite å hente på bare å se på. Men han var veldig verbal på prøvene, men på en veldig interessant måte. Han pratet mye, men det han pratet om var ekstremt relevant og hadde mye med bakgrunnen for stykkene å gjøre. Så min opplevelse var at når det kom til konserten, så fikk vi gjerne den informasjonen vi trengte for å kunne sette i gang og spille. Men vi følte vi hadde en bakgrunn for tolkningen, som gjorde at man nesten hadde litt sånn følelsen av at man hadde vært med å skrive stykket. Så det var en veldig sterk opplevelse av det. Men så hadde på den andre siden også har jeg spilt med Claudio Abbado, som var motpol. Fordi han sa minimalt på prøvene, og det han sa var egentlig ikke veldig interessant. Men han hadde jo en fantastisk flott teknikk, og greide å bruke den teknikken til å få fram både presisjonen, men også klangen og fraseringene som han ville. Så man kan kanskje si at det er mange veier til målet.
Så absolutt, altså. Ja. Det er helt klart, altså. Og... jeg tenker på en dirigent som heter Kurt Sanderling, som vi spilte en god del med, veldig, veldig dyktig dirigent. Jeg husker vi spilte Brahms 4. med han, og da laget han en hel historie av den,
ja.
Som var veldig interessant. Hva var det som skjedde? Ja. Blant annet i tredje satsen er det noe sånn triangelslag og sånn, og da påstod han at det var inne fra en bar i Hamburg, hvor folk skålet med glass og sånn.
Ja.
Bare for å ta ett eksempel, altså.
Ja.
Men det er helt klart altså, hvis det er dirigenter som har interessante ting å si om stykket og om perioden og om komponisten og alt og sånn, så kan det være veldig interessant å være med på å bygge opp den fortolkningen av den musikken til syvende og siste. Altså. Mm. Så jeg husker vi spilte også mye med Paavo Berglund,
ja.
Som var også på sin måte en fantastisk dirigent. I Sibelius-tolkningene hans var jo helt... Esa Pekka Salonen sa at Paavo var et mer enn om Sibelius än Sibelius själv. Så men han kunde av och till prata och fortälla någonting, så bröt han sig han plötsligt: "Jag pratar för mycket, nu måste vi spela." Så men det är helt riktigt som du säger. Där är många vägar till mål alltså. Och någon gör det verbalt och någon gör det med slagteknik och visar vad som är där. Så.
Och så är det kanske så att en strategi träffar någon av orkestermedlemmarna, medans andra strategier träffar andra. Jag upplevde i vart fall det så att det var ganska tydlig skille mellan blåsare och strykare. För nu är jag tillbaka i den tiden där jag jobbade i Chamber Orchestra of Europe. Det var där jag upplevde att spela med Arnon Kor och Abbado. Och det var ganska påtagligt hur strykarna var väldigt begeistrade för Arnon Kor. Men blåsarna syns han bara skravlade allt för mycket. Så jag tror det har lite grann också med förväntning och vilket instrument, vilken bakgrund man kommer från kanske. För jag har upplevt ofta att delar av orkestret har andra behov än andra delar av orkestret. Och det är ju lite intressant i förhåll till dirigentens tillnärmning. Hur ska man klara att få med sig alla? För det är ju viktigt.
Ja, mycket viktigt. Mycket viktigt alltså. Men det du säger, ursäkta att jag avbryter nu, men det du säger där är helt riktigt det. Alltså det stryker och blåsare har ofta olika uppfattningar av vad en dirigent bör göra. Alltså. Yeah. Så.
Och jag upplever ofta också i arbetet mitt i KORK, eller kringkastningsorkestret, då, att ofta så spiller vi ting av lite mer rytmisk karaktär där, alltså typ populärmusik och sånt. Ofta upplever jag att blåsarna har ett behov för en dirigent som är mycket mer klar och tydlig i slagene sina än det vi strykarna liker. Vi syns ofta de allra tydligaste dirigenterna blir nästan lite för kantete. Och då har jag haft stor glädje att diskutera med blåsekollegor, och jag tror jag börjar skönna lite, för vi som spelar strykinstrumentet, vi har så otroligt många nyanser att spela på när det gäller ansats av toner. Vi kan liksom snika oss in på toner utan att de behöver vara absolut kristallklara när är det de börjar. Och i och med att vi också har grupper med oss, så kan de tonerna uppstå lite grann vagre, och vi kan vara komfortabla med det, men blåsarna, de sitter ju i princip och spelar solo hela tiden. Och de känner sig väldigt exponerat, så att hvis dirigenten börjar bli allt för vag, så upplever de ofta att de rättsligt blir lite ängstliga för att plumpa ut i, för de har gärna för exempel dubbelrörinstrumenter som oboe och fagott och sånt, de har är avhängiga ofta ha en ganska klar attack. Och när de placerar den, så har de placerat den, och då är det ute i rummet. Så det är lite intressant det där med olika behov alltså, syns jag.
Det är klart.
Men det kanske tar oss vidare till det som i vart fall jag syns är den väsentligaste delen av dirigentens arbete. Ja, det är kanske fel att säga för förberedelserna, det kan vi också komma tillbaka till. Det är viktigt. Men när man först står föran orkestret, så är ju kanske prövoperioden det är kanske då man har störst möjligheter för att göra fel eller succé. När konserten kommer, jag har i alla fall upplevt ganska sällan att en dirigent har sviktat totalt på en konsert. Det kan kanske ske en och annan ett eller annat uheld, men ofta så är konserten en slags fulländelse eller en upptur i förhåll till arbetsperioden. Så jag tänker, för att dirigenten ska lyckas med prövene, så att orkestret är maximalt förberett för konserten, vad är det som är viktigt för en dirigent att huska på då? Tänka på, prioritera.
Alltså, jag syns ju det att framdriften är väldigt viktig. Ja. Att det är en linje hela tiden pekar uppover.
Ja.
Hvis den linje börjar att gå biflat och peka nedover, så bör han avsluta den dagen, prövedagen.
Ja.
fordi at da kommer det antiklimaks. Jeg har et eksempel på det også. De tingene vi spilte med Marius satt jo som støpt ofte allerede på mandag, fordi at han skrev strøk i absolutt alle stemmer. Ja. Og det som var vanlig i blåse, det jeg ikke så sikker på, men han skrev inn information der også i forhold til hvordan han ønsket musikken. Så vi, hvis vi spilte et stykke av det som var Marius' kjernerepertoar med en annen dirigent, så kunne mandagsbrunnen være ganske bra. For da satt det i orkestret, det som vi husker fra. Men så gikk pilen nedover resten av uka. Altså. Mm. Så konserten ble av og til et antiklimaks, rett og slett. Altså. Mm. Så det er veldig viktig at det er en fremdrift, altså, for å bruke et eksempel som har brukt den pilen med å peke oppover hele tiden. Altså. At det ikke er noe... at det ikke begynner å stabbe, altså, for det... Men det har også med psykologi fra dirigentens side å gjøre, altså. Og selvfølgelig også kunnskaper om hans... De kunnskapene han har om det stykket som han spiller, og alt og sånt, at det hele tiden kan være... Altså, noen dirigenter, de kan si noe nytt hele tiden, altså, og ha en utvikling i prøven, altså, uten at det blir kjedelig. Men så er det noen dirigenter, når det kommer til et visst punkt, så har det på en måte ikke mer å si, altså. Det... Marius sa en gang at han kunne ha brukt det hele uke bare på å prøve Føvns ettermiddag som et stykke på 10-15 minutter. Altså. For det var, han oppdaget hele tiden nye ting som utviklet det. Men det er ikke alle dirigenter som har den fantasien.
Ja, men det der tror jeg kan underskrive på det du sier også, den nødvendigheten av at man føler man... går noe sted og oppover da, altså et positivt sted, fordi er det noe som kan drepe liksom en uke, og derav tror jeg tolkningen og det som kommer ut på konserten, så er det hvis man begynner å kjøre seg fast og terpe på ting som kanskje ikke er så vesentlig, og som gjør at folk i orkestret bare, altså selvfølgelig man er betalt for å sitte der, og man er betalt for å gjøre en skikkelig jobb, og man er betalt for å gjøre det dirigenten sier, men likevel så er folk mennesker. Mm. Så det kan, hvis ting begynner å stå helt stille, og man bare spiller det samme om igjen, og ikke får noe nytt å bite i, så blir man jo rett og slett lei. Man blir litt frustrert, man kan rett og slett begynne å kjede seg litt, tenke på hva skal jeg gjøre etterpå. Og når man kommer dit, så er det ofte ikke noe, det er ofte ikke en særlig god følelse. Og der tror jeg det er stor forskjell på dirigenter, hvor sensitive de er, om de kjenner litt atmosfæren i rommet. Nå er det jo ikke sånn at en dirigent kanskje alltid skal avbryte prøven hvis man møter litt motstand, eller føler at det her er litt daft. Noen ganger så kanskje man skal slå i bordet, til og med å si at nå må vi våkne. Men ofte tror jeg man skal reflektere litt over hvorfor er det litt på feil vei nå? Fordi er det noe jeg kan gjøre? Er det noe jeg gjør som gjør at det bygger seg opp en frustrasjon, for eksempel? For det hender det.
Ja, det hender relativt ofte i hvert fall. Altså. Så, der er jo, kan man jo selvfølgelig si at det er forskjell på orkestra også. Altså.
Ja.
Altså, mitt favorittorkester er jo Berlin-Philharmonien. Altså. Når jeg hører de spiller, så er det en det er det guts der, altså. De sa jo han gamle konsertmester som ikke kom på navnet på nå, jeg tror han var fra Ukraina, som satt i mange år under Karajan. Mm. Hvis det kom en dårlig dirigent, så ropte han bare bak til orkestret, autopilotet bytte. Mm. Og så jeg ble godt kjent med han på en eller annen måte, og da fortalte han det at da spilte orkestret veldig bra, og så fikk dirigenten god kritikk, selv om han var dårlig. Ja. Så, men alt der er jo relativt, altså. De har jo selvfølgelig veldig høye krav til dirigenter der i... og det skal man jo ha. I alle orkester, altså.
Ja. Det er fascinerende det der med at man kan se eksempler på hvordan noen dirigenter blir veldig populære og fungerer godt i et orkester, og så kommer de uka etter, kanskje til og med samme repertoar og med et annet orkester, og så fungerer det ikke.
Absolutt.
Jeg tror til og med, jeg har faktisk hørt nylig en musiker som reflekterte over at ofte så er til og med de to norske orkesterne, Bergen-Philharmonien og Oslo-Philharmonien, har ofte veldig ulike preferanser på hva slags dirigenttyper de foretrekker. Det synes jeg veldig spennende. Jeg vet også at det har vært tilfeller hvor selv en så utrolig etterspurt og kjent og etter mine begreper dyktig dirigent som Myung Woon Chung, han kom til et av London-orkesterne, og så fungerte det bare ikke mellom de. De forsto ikke hvordan de skulle spille med han, og det er ganske fascinerende egentlig, for jeg tror de fleste orkestere rundt omkring i verden vil si at han er en toppdirigent, men der fungerte det rett og slett ikke. Og jeg tror ikke det var noen som egentlig greide helt å sette fingeren på hva det var, men det ble ikke.
Nei, det der som helt riktig, og vi spilte jo med Chung ved et par tre anledninger, og det var helt fantastisk. Husker vi, bland på festspillene i Bergen, så spilte vi Brahms tredje og fjerde symfoni, altså det var en stor opplevelse, virkelig. Altså. Så Chung var en utrolig, utrolig kapasitet, og han var også av de som kanskje ikke slo sånn pertentlig slagteknisk, men han slo musikk, han slo frase, og det var en fantastisk dirigent.
Et aspekt ved det å være dirigent som jeg synes er litt spennende å se på, fordi det slår ut litt ujevnt fra dirigent til dirigent, det er på et vanlig symfonisk program, konsertprogram, så står det jo ofte en konsert med en solist. Da får jo dirigenten som rolle å akkompanjere. Da er ikke dirigenten eneveldig sjef over tolkningen lenger. Og det synes jeg er ganske fascinerende, for der er det ikke alltid at de som man synes er kanskje de beste symfonidirigentene, det er ikke alltid de er de beste akkompagnatørene. Har du erfaringer med det?
Ja, jeg er helt enig i det du sier. Ja. Helt klart altså. Og igjen må jeg bruke Damaris som et eksempel. Altså, for Maris hadde en oppfatning av all musikk han gjorde, altså. Også det han skulle akkompagnere. Men som du sier, det var klaffet ikke bestandig med det solisten ville.
Nei.
Så du kan si, de gangene det klaffet sammen med solisten, så ble det jo fantastisk. Men noen ganger så var det, kunne det være litt sånn forskjellige oppfatninger av hva som skulle være resultatet da. Altså. Så det stemmer veldig ofte.
Mm.
Så der var det ofte dirigenter som ikke var så personlige og hadde sånne sterke meninger, at de var mer smidige i forhold til å følge solisten. Altså.
Ja.
Så jeg har også en del erfaring med det, altså. Så det stemmer det, helt klart. Altså.
Jeg tror også det er noe med det som særlig, når det ikke fungerer med solist og dirigent, det som særlig jeg opplevde at er problemet, det er at dirigenten ikke har evnen til å komme inn i hodet på solisten og greie å antisipere når, altså timingsmessig, når er det musikken skjer. Sånn at ofte så blir da dirigenten hengende litt, han eller hun forholder seg kanskje til det solisten gjør, og så skal formidle det videre til orkestret, og så skal orkestret se hva dirigenten gjør, og så skal orkestret spille, og da oppstår det en liten forsinkelse som gjør at orkestret føles som det henger litt på slep, altså følger solisten i den verste betydningen av ordet. Mens de dirigentene jeg har opplevd som har vært aller best til å akkompagnere, det er de som greier å nesten ligge foran det solisten gjør, og formidle det insentivet til orkestret, sånn at når orkestret spiller, så er det faktisk sammen med solisten. Og det må jeg si, i min erfaring så er det ganske få altså, som behersker det virkelig godt. Jeg tror for min del, den beste akkompagnementsdirigenten jeg noensinne har spilt med, det er en franskmann som heter Emmanuel Krivin. Han vet jeg har vært i Oslo-filmen min også. Og han har jeg opplevd som en magiker når det gjelder å greie å lese en solist. Nesten før solisten vet hva han gjør selv. Jeg husker blant annet vi spilte noe av det som er vriendest å akkompagnere. Det må være pianokonserter av Chopin med Martha Argerich. For hun er så spontan og har en så lett teknikk at plutselig så står du igjen på perrongen når toget har gått, liksom. Mm. Men hvordan han greide å, jeg vil ikke si henge på som en klegg, for det er fortsatt en slags følgesak, men hvordan han greide å lese de innfallene hennes før de skjedde, det synes jeg var magi. Det var veldig moro å oppleve.
Nei, det altså, det, og Martha Argerich er vel et eksempel på en solist som kan være vanskelig å følge, altså.
Ja.
For det, der er jo noen, der er noen solister, og Eva Knardal var for meg også en som var spontan på konserter og kunne gjøre ting som ikke var gjort på prøvene. Og da skal du være fullskrivet som dirigenter også, men også som orkester selvfølgelig, altså. Så jeg tror det kan være forskjell på orkester også der i forhold til å kompass, at at noen orkester bidder å lytte til, og kanskje ikke bare se på dirigenten når det gjelder akkompanjement, så nei, det der med å akkompanjere, det er jo to forskjellige sjeler som skal smelte sammen, og det er ikke like lett bestandig, det vet man jo ellers også, så.
Det er faktisk, det er interessant det du nevnte med Marius Jansson, som hadde så sterke oppfatninger om alle stykker han dirigerte, at noen ganger kunne det nesten skurre litt i forhold til solistens oppfatning. Jeg har opplevd også en litt annen strategi der, og det er med han jeg nevnte, Niklas Arnon Kor, fordi han var jo også en dirigent som hadde særdeles sterke oppfatninger av stykkene han dirigerte. Det som han av og til ble beskyldt for, og jeg vil ikke påstå at det var feil, det var å bevisst velge ut solister som han visste han kunne påvirke ganske mye. Nå vil ikke det si at han bare valgte ut dårlige solister, for det var veldig mye fint spill som jeg opplevde, men at han ville ha solister som kunne på en måte passe inn i hans oppfatning av stykkene. Og det er også en strategi da. Jeg vet ikke om den er å anbefale for noen og enhver, men Arnon Kor var jo særlig etter hvert mot slutten av livet, så var jo han også en av de som var så berømt og mektig at han kunne gjøre sånne ting, kunne velge selv.
Ja da, men det er også typisk, det, som du sier det der, at det er ofte dirigenter spør om vi kan engasjere den og den som solist.
Ja.
Antakelig fordi de har et godt forhold, ja. Sånn som musikalsk art. Ja. Så, og da synes jeg ofte man skal gjøre det, hvis det, solisten er bra selvfølgelig. Fordi at det har jo litt det der med å si at man to sjeler en tanke. Eller
ja, visst. Si. Har du en slags, basert på din erfaring, en slags følelse for hvordan en dirigents utvikling ofte forløper? Fordi jeg tenker at vi opplever jo ofte at det kommer, særlig hvis det er relativt unge dirigenter, så kommer de med masse energi, og mange av de har jo en flott teknikk allerede. Som Jansson sa, at selve slagteknikken, den kan utvikles relativt fort, men på hvilken måte, når man da har de grunnleggende tingene, man har godt forberedt, man har energien, man har slagteknikken, hvor er det gjerne utviklingen går videre da, med erfaring og med tid?
Altså, det som jeg kanskje synes er viktigst i musikk, er ofte timingen, altså det rytmen og pulsen og alt det der, at det er en, og der er det mange unge dirigenter som kanskje har misforstått litt, altså. De tror at jo fortere det går, jo mer energisk blir det. Men for meg blir det en form for hyperventilering. Altså, mye av energien kommer nedenfra, den kommer fra bakken. Altså. Og jeg vet vi har snakket om det før. Et av de stykkene som det der kommer best frem i, det er Beethoven 7. symfoni. Altså den første satsen etter innledningen i 4/4, som er langsom, så kommer den hurtig 6/8-takt, altså. Og der er det veldig mange som spiser opp den rytmen som går der, altså, i den. Men det er bare ett eksempel, det finnes andre eksempler også, altså. Og det må jeg jo si, en av de beste gangene jeg har spilt den, det var faktisk du dirigent.
Og det var veldig hyggelig sagt.
I Tromsø, ja, men jeg mener det, ellers hadde jeg ikke sagt det, altså. Nei. Fordi du fant den der positive rytmen i denne 6/8-greia, som dessverre mange spiser opp. Du mister. Men det gjelder som sagt andre komponister også. Så, jeg husker vi hadde en ung dirigent som gjorde Sibelius første, og i et forrykende tempo. Du mistet totalt bakkekontakt. Så liksom vi spurte om det, noen I orkestret spurte om det ikke var litt fort da. Ja, men Sibelius var jo en energisk mann altså. Men energi ikke bare tempo. Energi mye mer enn bare tempo. Og jeg synes, det jo en personlig mening selvfølgelig, men jeg synes at mye av energien blir borte hvis du hyperventileres. Du skal puste dypt inn, så har du en ro i det som skjer. Og Marius er ofte det at hvis han hadde et stykke som han spilte som gikk litt fort og det var vinglete, ikke var helt sammen, så sa han det at da setter jeg tempoet litt ned, så det sammen, og så virker det minst like fort som det kaoset som var før. Og det var en av hans filosofier som jeg tror helt riktig.
Jeg lurer på også om, nå prøver jeg å huske om det var Christian Eggen eller Eivind Odland som sa til meg en gang, jeg tror det var Eivind Odland som sa til meg at en ganske stor utfordring som det tar tid å bli god på som dirigent, det å kunne dirigere og samtidig virkelig høre hva det som kommer ut. For ofte når man har mindre rutine, så har man en sterk oppfatning av stykket, og man har bestemt seg for hvordan skal jeg dirigere det, og man opptatt av innsatser og mye praktisk, og setter I gang. Og så det fort gjort at det å faktisk greie å høre hele bildet ikke like lett. Det tror jeg krever mer erfaring. Og jeg tror at ofte, sånn som de tingene du snakker om med et tempo som ikke får puste og som blir heseblesende, at det ofte kommer av det at man har en at det kanskje ikke helt stemmer overens det som egentlig kommer ut av musikerne I forhold til det man har planlagt. Og det å ha det overskuddet der til å både kunne ha en sterk vilje på hvor du mener tolkningen skal gå, men også sensitiviteten og ørene til å kjenne hva det du egentlig får som respons fra musikerne, det tror jeg en av de tingene som det vanskelig å lære seg på veldig kort tid.
Absolutt. Det nok en utvikling der som tar litt tid.
Og kanskje noe med også det vi har vært inne på med prøveteknikk og måten å behandle folk på og sånne ting, at erfaring kan gjøre at man forstår mer hva det som vesentlig, og hva det som kanskje var blindspor da, tidligere.
Ja. For det var jo en sånn episode, jeg husker vi hadde med en dirigent. Han var ikke noe særlig bra, men så var han til gjengjeld veldig frekk, og kom med stygge bemerkninger til musikken. Så var det en musiker som sa det, hvis ikke du får deg ordentlig nå, så spiller vi sånn som du slår. Eller som det stod også en kritikk I Göteborg en gang. Dirigenten dirigerte under orkestrets taktfaste ledelse. Så det mange, mange måter. Men det klart, altså, kombinasjon dirigent-orkester skal jo selvfølgelig være det at det dirigenten som leder. Men samtidig så skal det jo være et samspill. Det er jo på et visst punkt så må det jo henge sammen det som dirigenten gir uttrykk for med hendene og alt og sånt, og det som kommer ut av orkestret.
Jeg diskuterte en gang med en dirigentlærer som var veldig fokusert på at dirigentens instrument armene og hendene hans. Og det høres I utgangspunktet poetisk og fint ut, men jeg har opplevd at jeg ganske uenig I det. Fordi jeg har egentlig tenkt på, siden vi sitter her på dirigentloftet, her I kjelleren, altså siden det en del av dirigentløftet det her, så har jeg ofte hatt lyst til å si til unge dirigenter at ofte synes jeg de veldig opptatt og overfokusert på hva de faktisk gjør med hendene sine. Det er akkurat som om forberedelsene til stykket, det finnes der. Oppførselen fin, alt bra, men det akkurat som om fokus ligger på hva gjør jeg nå med hendene mine. Og det akkurat som om, det merker vi som sitter og spiller, at den informasjonen, den liksom litt lokalt mellom mellom kontrolltårnet og hendene, og den når ikke alltid helt fram til oss. Og det jeg har opplevd de gangene jeg synes jeg har fått til å dirigere selv, så føler jeg at det at hendene blir på en måte bare en slags et lite ledd på veien i kommunikasjonen direkte mellom meg og musikeren det gjelder, som jeg forholder meg til den tiden. Og jeg opplever det så, altså nå jo både Svein og jeg veldig ivrige etter å fiske. Og jeg opplever ofte at den kontakten man kan få som dirigent med en orkestermusiker er nesten den kontakten du får når du har fått en fisk på kroken. Og så er det jo det at noen ganger så får du den her fisken inn i hoven, og noen ganger så vet du at den faller av. Og det skjer vel også av og til i det forholdet. Men det er noe med den levende, den nesten elektriske følelsen av forbindelse mellom deg og den musikeren. Det tror jeg er viktigere enn hendene. Selv om hendene, vi er skjønt enige om at uten en teknikk så kommer du ingen vei. Mm. Men det stopper ikke der. Den teknikken må liksom være et redskap for kommunikasjon. Jeg vet ikke om du kan være enig i det.
Helt enig i det, og dessverre av og til så er det ikke det.
Nei.
Det er det som skjer, fordi at hendene går, hva skal man si, går så fort at de får ikke med seg orkestret. Mm. Og hendene er vel egentlig en sånn mellomting, som du sier, mellom hode og hjerte til dirigenten og orkestret. Altså. Mm. At det skal formidles da, at hendene er bare en formidling. Altså. Mm. Men det viktigste er jo ikke det som hendene gjør. Det viktigste er jo det som skjer inne i hodet på dirigenten. Mm. Og fra hjertet da, for å få musikaliteten frem. Og der er det en dirigent som ikke har skjønt helt det. Altså. Mm. Så de hendene får en det er nødvendig, ja. Mm. Det er klart altså. Du får ikke fiske uten en fiskestang heller.
Nei.
Så den må være der altså, men for å få en fisk, så er det ikke fiskestanger som gjør det. Det er ditt hode som vet hvor fisken er, hva du skal egne med, hvilken flue du skal bruke og alt og sånt. Så sammenlignet med en dirigentpinne og en fiskestang var faktisk veldig god, Kolbjørn.
Kanskje jeg skal ta med meg en fluestang klasse 4 neste gang jeg skal dirigere og se om det virker bra. Men jeg tror vi kanskje kan oppsummere, med at det vi musikere ønsker fra en dirigent, det tror jeg vi er relativt enige om, ganske alle mann. Vi vil ha en klar tolkning, og vi vil ha en teknikk som det er lett å følge. Vi vil ha en intens, men komfortabel og fin prosess i prøvene. Jeg tror akkurat hva vi ønsker oss fra en dirigent, det er ikke en stor hemmelighet, men veien til å møte det behovet, det virker som der er det utrolig store variasjoner som kan fungere, selv om de er veldig ulike.
Absolutt.
Men da tror jeg vi setter dobbeltstrek og fermate her. Så tusen takk for oss fra Svein Haugen og Kolbjørn Holte.
Ja, tusen takk. Veldig hyggelig.
Du hørte på Dirigentloftet. I studio i dag var Kolbjørn Holte og Svein Haugen. Tekniker Sverker Rundqvist. På saksofon Petter Vetre.